Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bun găsit! Împreună cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, explorăm mai departe rânduiala și înțelesurile dumnezeieștii liturghii. Săptămâna trecută am început să vorbim despre liturgia cuvântului, despre lecturile care se săvârșesc în cadrul dumnezeieștii liturghii din Sfânta Scriptură. Mergem astăzi mai departe.
Am spus data trecută, într-adevăr, că această parte a liturgiei este foarte importantă și constituie, alături de liturgia euharistică, cea mai veche parte a liturgiei bizantine. A fost o perioadă când liturgia începea de aici, de la citiri, deci prima parte despre care am vorbit până acum, ectenile, antifoanele, nu existau. Încă pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, liturgia începea cu salutul inițial, pace tuturor, după care urmau lecturile din Sfânta Scriptură. Apoi am mai spus încă o treabă interesantă și importantă, că lecturile sau partea aceasta a liturgiei cuvântului care conține lecturile nu este dedicată numai catehumenilor. Ne aflăm deci în liturgia catehumenilor în prima parte a liturgiei, pentru că ei vor părăsi la un moment dat biserica, la acea invitație cei chemați ieșiți, ci tuturor celor care se află în biserică, deci nu numai catehumenilor li se adresează cuvântul, ci și credincioșilor care sunt de față, pentru că liturgia cuvântului pregătește, de fapt, liturgia euharistică. Există la Sfinții Părinți o tâlcuire și mai ales la Sfântul Maxim Mărturisitorul, spune dânsul că există o întrupare treptată a cuvântului. Este vorba despre o întrupare a lui Hristos în cuvântul Evangheliei, în cuvântul Scripturii, și apoi, treptat, treptat, ajungem la întruparea lui Hristos în pâinea și în vinul euharistic. Venirea lui Hristos la noi prin Duhul Sfânt în pâinea și în vinul euharistic. Deci e o întrupare treptată și tot așa și o împărtășire treptată din cuvânt și după aceea din Euharistie, din trupul și sângele Domnului, pentru că având această experiență apoi să ieșim din liturghie din nou în lume cu experiența unirii noastre cu Hristos. Deci este vorba despre o parte importantă a liturghiei. Acum, cum este introdusă partea aceasta a liturghiei cuvântului? Deja am început să vorbim data trecută despre, să folosesc sintagma Sfântului Nicolae Cabasila, despre sfintele îndemnuri. Care sunt aceste sfinte îndemnuri despre care vorbește Nicolae Cabasila? După ce s-a terminat cântarea Întreit Sfântă, Sfinte Dumnezeule, diaconul zice să luăm aminte. După care preotul, pace tuturor. Și imediat citețul, cel care va citi pericopa sau partea din apostoli, deci din scrierile sfinților apostoli, celelalte decât scrierile din Sfintele Evanghelii. Deci știm că sunt patru Sfinte Evanghelii, Evanghelia de la Matei, de la Marcu, de la Luca și de la Ioan, și celelalte scrieri ale Noului Testament, în cadrul liturgic, se numesc apostoli. Este vorba despre Faptele Apostolilor, despre epistolele Sfântului Apostol Pavel, epistolele sobornicești ale Sfântului Petru, Sfântului Ioan, Evanghelistul și ale Sfântului Iacob. Apocalipsa nu se citește în cultul bizantin, deci în ritul bizantin, în cadrul liturgiei. Apocalipsa, în tipicul mare, apare citită în postul mare la priveghere. În practică, cred că numai la mănăstirile mari de la Munte Latos sau la mănăstiri rusești se mai citește din această carte, între slujba litiei și slujba utreniei în cadrul privegherilor de toată noaptea, dar numai în perioada Apostolului Mare. În restul anului se citește și atunci din Faptele Apostolilor. Deci, acestea sunt lecturile. Citețul zice și Duhului tău și zice prochimenul apostolului, după care Un alt îndemn al diaconului este înțelepciune. Citețul rostește acum titlul cărții din care se va citi pericopa apostolică, din epistola către romani, să zicem, sau din faptele Sfinților Apostoli, citire. După care diaconul zice să luăm aminte și urmează citirea apostolului. Acum aș vrea să insist aici asupra acestui lucru, că e importantă citirea sau lectura din apostol. Nu de mult la catedrală am fost întrebat de un tânăr care vine în fiecare duminică de fapt la biserică și zice: părinte, eu înțeleg Evanghelia, da, istorii sir concrete din viața Mântuitorului, sunt cuvintele Mântuitorului, dar există ceva înainte de Evanghelie nu citit de preot, ci citesc copiii ăștia care cântă acolo la strană. Ce, nu înțeleg textul acelor citiri, ce-s alea de fapt? Sunt așa niște citiri vagi și citesc așa ca și diaconul sau preotul Evanghelia, dar nu înțeleg ce-s alea. Și atunci am explicat de fapt acelui tânăr că sunt pericope din apostol, dar într-adevăr îs mai greu de înțeles decât Evanghelia. De ce? Evangheliile de obicei sunt și istorisiri concrete, nu numai cuvântări. Când colo epistolele, mai ales ale Sfântului Apostol Pavel, conțin și foarte multă informație doctrinară. Deci, practic, ele sunt niște cuvântări, am putea să spunem, pe anumite teme, cristologice, eschatologice.
Au un caracter mult mai puțin narrativ decât Evangheliile.
Și atunci,
sau cel puțin epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt cu un conținut doctrinar foarte dens.
Foarte
și implică
dens, da.
Mari dificultăți de înțelegere, mai ales când se citesc repede la slujbă, dacă nu avem un exercițiu personal al lecturii din aceste epistole, într-adevăr dificultatea de a, chiar de a urmări textul apostolului este mare.
Și în acest context chiar asta aș vrea să subliniez, că există anumite ediții ale Sfintei Scripturi, cum este și ediția jubiliară, cea diortosită de înalt preasfințitul Bartolomeu. În spatele acestei ediții sunt trecute într-un tabel toate pericopele Evangheliei și ale Apostolului care se citesc în fiecare zi peste an.
Sunt așa numitele lecționare.
Lecționare, da. E un lecționar. Practic lecționarul bizantin pe care îl folosim astăzi în biserică, și acolo îs trecute aceste pericope, deci locul de unde le putem găsi în Sfânta Scriptură și poate și ar fi recomandat pentru fiecare creștin în parte, nu numai pentru preotul care se pregătește normal pentru predica de duminică. El le citește peste săptămână, se pregătește prin lectura lor și prin meditația asupra lor ca să scoată învățătura necesară să explice aceste texte celor care sunt în biserică. Este obligația preotului ca să se pregătească așa, normal. Dar și credincioșii au acces prin aceste lecționare care există, așa cum am spus, în spatele, deci la sfârșitul anumitor ediții ale Bibliei, au așadar acces la aceste pericope ca să le citească înainte, ca să se pregătească înainte. Este important că atunci când mergem la biserică să știm deja ce pericopă se citește, că atunci când ascultăm cuvântul în biserică să putem și aprofunda mai bine. Părintele Schmemann spune la un moment dat un cuvânt foarte important, dar așa care trezește și un, sau ridică și un semn de întrebare mare de tot. Spune dânsul că în biserica ortodoxă a devenit mult mai familiar și mai cunoscut acatistul decât cuvântul Scripturii. Și din păcate este adevărat. Sunt creștini care citesc și câte 3 acatiste pe zi. Nu e lucru rău să ne rugăm la sfinți prin acatiste. Acatistele sunt rugăciuni ușoare, într-un fel, pentru că majoritatea dintre acatiste repetă viața sfântului. Bucură-te că ai pătimit, bucură-te că ai fost așa și așa și așa, așa mai departe. Dar nu cunoaștem Scriptura. Majoritatea credincioșilor noștri nu cunosc Scriptura. Și nu avem o cultură a Scripturii cum au, de exemplu, creștinii occidentali. Poate nici nu trebuie chiar în măsura aceea, pentru că la un moment dat în Occident s-a redus totul la cuvânt, numai sola Scriptura, numai Biblia și atât. Trebuie să știm Biblia și să o interpretăm cum putem. Dar nici asta nu e o soluție. Însă, nici aia nu e o soluție ca un creștin ortodox să nu cunoască măcar așa cât de cât firul Evanghelilor, să nu cunoască pildele cele mai importante ale Mântuitorului, să nu fi trecut măcar o dată în viață în această carte atât de importantă pe care se bazează până la urmă și credința noastră.
Părinte Simeon Pintea, până la urmă problema necunoașterii Scripturii nu este altceva decât o mică parte din problema amplă a necunoașterii conținutului credinței
da,
creștin-ortodoxe de către mulți dintre cei care participă poate chiar cu regularitate la biserică.
Da. Și îndemnul, sfatul pe care l-am dat și acestui tânăr care a fost la mine și am discutat despre, m-a abordat despre acest subiect, acea lectură pe care o citesc băieții de la strană, a fost ca să citească în fiecare zi măcar un capitolaș sau măcar o pericopă scurtă, o întâmplare din Sfânta Scriptură, din Biblie și mai ales din Noul Testament la început. Vechiul Testament este mult mai greu, pentru că dincolo de faptele istorice pe care le relatează, Vechiul Testament are și un conținut tipologic. Și ca să înțelegi Vechiul Testament trebuie să știi prima dată Noul Testament, pentru că altfel rămâi doar la nivelul istoric și de multe ori chiar e smintitor când vezi atâtea războaie acolo și atâta sânge și atunci iară se ivesc alte întrebări. Dar poate că așa, în fiecare zi, dacă ar fi o lectură minimă, o pericopă evanghelică, o pildă a Mântuitorului sau mici fragmente din scrierile apostolilor, care sunt extraordinare și din punct de vedere doctrinar, dar au și sfaturi morale pentru viață, atunci încet, încet fiecare creștin ar putea să cunoască mai bine conținutul cuvântului revelat și atunci nu ar mai fi atât de străin acest cuvânt în momentul în care îl auzi la biserică.
Iar un argument foarte puternic, cred, în această direcție este chiar lectura textelor patristice. Marii părinți ai bisericii, cei care reprezintă niște repere de neocolit pentru noi, au fost cititori asidui și cunoscători foarte, foarte atenți ai Sfintei Scripturi, pentru că toate textele lor au mult mai multe referințe scripturistice decât referințe la părinții anteriori. Cunoașterea Scripturii la părinții bisericii era atât de profundă încât fragmentele scripturistice făceau parte deja din discursul lor obișnuit. Aveau referințe din Biblie la toate lucrurile lor, la tot ceea ce trebuiau să explice, la tot ceea ce trebuiau să clarifice. E un foarte, foarte bun ajutor pentru înțelegerea problemelor cotidiene sau a problemelor de credință cu care ne confruntăm.
Într-adevăr, așa este. Sfinții părinți, și dacă citești scrierile anumitor părinți, vezi că abundă în texte. Normal, ei nu citeau locurile, pentru că nu exista împărțirea aceasta a Scripturii, ca și acum, cu capitole și cu versete, dar Scriptura o cunoșteau atât de bine încât aproape pe de rost cunoșteau unii dintre ei Sfânta Scriptură și atunci o exploatau din mers.
Sau să ne gândim la un părinte recent, la Sfântul Serafim de Sarov, care avea obiceiul să citească Noul Testament o dată pe săptămână.
O dată pe săptămână, dar și asta este de fapt o rânduială care ține de împărțirea Evangheliei slavonește. Deci evangheliarul, cartea anume, are un lecționar pentru biserică și un lecționar pentru chilie. Acum, lecționarul pentru chilie este împărțit pe glasuri. E foarte interesant. Practic, asta înseamnă că monahii din zona aceasta, din zona slavă, practicau în pravila lor personală lectura biblică. Deci, alături de psaltire, alături de rugăciunea lui Iisus, alături de alte rugăciuni citite din cărți, lectura din Sfânta Scriptură și mai ales din Evanghelie era considerată tot ca o rugăciune particulară pe care o făceau ei în completarea și în pregătirea lecturii pericopei din Sfânta Scriptură, deci din Noul Testament, din Evanghelie, la Sfânta Liturghie. Și, de fapt, la ce mă refer? Fiecare Evanghelie, cea de la Matei, de la Marcu, de la Luca și de la Ioan, este împărțită, pe lângă pericopele zilnice, în alte pericope mai mari, în 5 părți. Adică o parte pentru luni, o parte pentru marți, o parte pentru miercuri și o parte pentru vineri. Practic în 5 zile se citea întreaga Evanghelie, deci Evanghelia de la Matei sau Evanghelia de la Marcu, și părinții au fixat așa, la glasul întâi, când intra de rând glasul întâi la strană, la biserică, să se citească Evanghelia de la Matei toată, la glasul al doilea să se citească Evanghelia de la Marcu, la glasul al treilea Evanghelia de la Luca și la glasul al patrulea de la Ioan. Și după aceea se relua la glasul 5, iarăși Matei și așa mai departe. Ei citind atât de des, practic, Evanghelia, odată la 4 săptămâni era citită toată Evanghelia, tot Evangheliarul, în practica de sau în pravila de chilie, mă refer, că peste an la biserică se citește toată Evanghelia într-un an, dar citindu-se atât de des, normal că în 8 săptămâni citeau de 2 ori Evanghelia. Și de câte ori se repeta pe an? Citind de atâtea ori și sub formă de rugăciune, deci meditativ, nefiind deranjați și mereu constrânși de timp, rugăciunea pe care o făceau și Duhul Sfânt care venea asupra lor făcea ca acest cuvânt să rodească atât în teologia lor, în ceea ce spuneau, cât și în formarea vieților, pentru că cuvântul îți dă, pe de o parte, și uneltele luptei duhovnicești. Sfântul Ignatie Briancianinov, un mare ascet și îndrumător duhovnicesc rus, el zice așa, că Evanghelia ar trebui citită și învățată chiar pe de rost pentru monahi, pentru că atunci când vin ispitele, întotdeauna să ai cuvânt de împotrivire din Evanghelie împotriva acestor ispite și în lupta duhovnicească care vin din partea diavolului, din partea trupului, din partea lumii. Deci să ai întotdeauna un cuvânt de împotrivire din Scriptură, un cuvânt insuflat, un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. Deci, e important să cunoaștem, deci, Scriptura, nu numai călugării, ci și monahii, adică și credincioșii din lume. Normal că acum nu o să putem citi noi câteva capitole, 4, 5 sau și mai multe capitole din Evanghelie, cum citeau părinții din Rusia, dar măcar o pericopă zilnic să ne hrănim din acest dar al bisericii până la urmă și această moștenire în care, de fapt, sunt ascunse comorile vieții veșnice. De aici cunoaștem cum trebuie să trăim ca să dobândim împărăția lui Dumnezeu. Și aici este, de fapt, legătura dintre taina cuvântului și dintre taina Euharistiei în liturghie. Cuvântul ne descoperă cum să dobândim împărăția, iar Euharistia desăvârșește această descoperire, adică deja pregustăm prin împărtășanie din această împărăție, ca să ne obișnuim cu împărăția, încet, încet, în viață, să călătorim tocmai spre această împărăție, obișnuindu-ne cu stilul de viață din împărăție, să zic.
Aceasta este, deci, importanța lecturii constante,
constante, da,
a familiarizării până la urmă cu cuvintele Sfintei Scripturi.
Acum, referitor la aceste îndemnuri, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune și să luăm aminte. De ce sunt rostite aceste îndemnuri în Biserica Ortodoxă? Pentru că, așa cum am spus și data trecută, ele au un rol practic până la urmă. Nu trebuie interpretate neapărat alegoric. Ele au un rol practic de a face ordine în biserică, pentru că urmează un moment important. Până acum, dacă a mai fost foială, dacă mișcările din altar, preotul cum s-a dus în spatele Sfintei Mese, ne-a mai atras atenția, că se întâmplă, deci există multe gesturi liturgice, de exemplu la Vood. Este foarte impresionant, de exemplu, într-o duminică când este sobor mare și preoții ies în mijlocul bisericii și ipodiaconii cu ripidele și cădelnițe și deci e o mișcare totuși acolo care îți atrage atenția de la... Acum, nu în sens rău, pentru că rugăciune este și, de fapt, este o exprimare a rugăciunii și mișcarea liturgică. Sfinții Părinți așa spun că toate împletite formează rugăciunea. Dar, la un moment dat, ajungem la un punct important, un punct important în care noi trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte puncte importante în liturghie care sunt anunțate de aceste exclamații. Și atunci diaconul zice să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să ne potolim, să nu ne mai mișcăm, să fim atenți. Și preotul ne salută, pace tuturor, ne adresează pacea lui Hristos, despre asta am vorbit data trecută. După care... cel care va citi îi răspunde preotului și Duhului tău. Această pace pe care ne ofer nouă, citețul în numele comunității, oferă înapoi și preotului. Este foarte important un lucru aici de subliniat. Dacă în general noi spunem că proistosul este cel care este purtătorul de cuvânt al comunității, adică preotul, în momentul în care preotul urcă în scaunul cel de sus, sau arhiereul în cazul episcopului, sau reprezentantul lui în cazul preotului, și dă pacea, el nu dă pacea ca reprezentant al comunității. De data aceasta, el dă pace ca icoana lui Hristos. Episcopul ca icoana lui Hristos, iar arhiereul, iar preotul ca icoana a episcopului său. Dă pacea spre comunitate. Și acum reprezentantul comunității, în cazul apostolului, este citețul. Deci și citețul, care face parte din clerul inferior, are un rol important aici. Adună cumva răspunsul comunității și transmite și aceluia care a dat pacea. Aceeași pace pe care cel care transmite pacea comunității o dă de la Hristos. Și aici, iarăși, e important de menționat, în general, nu suntem conștienți de treaba aceasta. Când suntem încă în treapta de cântăreț sau de citeț, este o responsabilitate foarte mare și este o slujire foarte importantă în biserică. De aceea sunt și acele hirotesiri, adică consacrări, sfințiri pentru binecuvântări pentru această slujire. Și din păcate, în Biserica Ortodoxă aceste hirotesiri au dispărut. Ele sunt săvârșite doar atunci când urmează ca cineva să fie făcut diacon sau să fie hirotonit preot, dar el este de fapt hirotesit citeț sau cântăreț după ce și-a terminat mandatul de cântăreț. De obicei, studenții noștri, seminariștii noștri, în timpul școlii cântă. Pe la biserici cântă, unii dintre ei se și angajează, cum este structura eclezială la noi, în România ei se pot angaja cu carte de muncă, dar nu sunt consacrați, nu sunt sfințiți, nu au binecuvântarea ca să cânte. N-au sfințirea aceea pe care o face episcopul. Când li se termină mandatul de cântăreție, deci ajung să fie hirotoniți diacon și preoți, în ziua hirotoniei de diacon, înainte de slujba ei, sunt atunci hirotesiți citeți. Adică li se dă această binecuvântare să fie citeți, ca să citească un singur apostol. Apostolul care vorbește despre chemarea și slujirea celor 7 diaconi din Faptele Apostolilor, după care imediat, după această citire, sunt hirotesiți ipodiaconi ca să stea în fața icoanei Mântuitorului și a Maicii Domnului pentru o jumătate de oră până urmează hirotonia într-un diacon. Eu cred aici că este și o problemă ecleziologică, o gândire total greșită a bisericii în care am intrat. Nu știu încă din ce cauză. Pentru că consacrarea aceasta întru citeți, binecuvântarea aceasta întru citeți, nu este de fapt ca și hirotonia și nu cred că ar putea afecta pe cineva care, să zic, practică această chemare în biserică, această vocație de a fi cântăreț. Sunt la țară cântăreți bătrâni care o viață întreagă au cântat. Ei de ce, de exemplu, n-ar fi putut să fie hirotesiți, citeți sau cântăreți? Cu o rugăciune, pentru că prin aceasta el prinde și mai mult curaj, prinde și mai multă responsabilitate. Nu mă refer numai la seminariști sau la studenți care poate că în perioada aceasta, fiind copii încă, nefiind maturi, ar mai putea călca și strâm și cinul lor l-ar putea face și de râs, să zic, pe ei. Dar un cântăreț consacrat care de 30 de ani este cântăreț într-o biserică, de ce nu se poate hirotesi? Dacă totuși există această rânduială și această tradiție în biserică, o tradiție veche.
Despre lecturile din Sfânta Scriptură în cadrul Sfintei Liturghii vom continua să vorbim săptămâna viitoare cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi și vă îndemn să rămâneți pe mai departe alături de noi aici pe frecvențele Radio Renaștere. Numai bine!